Дзяржсакратарыят апостальскай сталіцы апублікаваў сёння заяву, у якой спасылаючыся на частыя запыты, што прыходзяць на адрас святога пасаду наконт яго адносін да таго ці іншага рыцарскага ордэну, патлумачыў, што існуе толькі 5 такога тыпу адзначэнняў, якія прысвойвае апостальская сталіца: вярхоўны ордэн Хрыста, ордэн Залатой шпоры, ордэн Пія IX, ордэн святога Грыгорыя Вялікага і ордэн святога Сільвестра. Таксама святы пасад прызнае рыцарскія адзначэнні суверэннага ваеннага мальтыйскага ордэну і ордэну панскага гробу ў Єрусаліме. Іншыя ордэны, новыя установы і ўсё, што з імі звязана, святы пасад не прызнае, не будучы ў стане гарантаваць іх гістарычную і прававую легітымнасць. У сувязі з гэтым дзяржсакратарыят папярэджвае, што трэба ўстрымлівацца ад правядзення ў касцёлах і месцах культу цырымоній уручэння рыцарскіх дыпломаў або ўзнагарод, якія выдаюцца без згоды і прызнання апостальскай сталіцы. Такія мерапрыемствы, паводле заявы, могуць прынесці духоўную шкоду шматлікім людзям добрай волі.